izklausās sviestu, olām atdala dzeltenumu no baltumu. Sakuļ olu dzeltenumu ar cukuru. Pakāpeniski.
Rēzeknes sākuma skolā 5. un 6. klašu skolēni iepazina konditora profesiju pašiem praktiski darbojoties un gatavojot kopīgi kaut ko garšīgu. Skolēni sadalījās komandās, pašu gatavotajam produktam veidoja reklāmu un to mēģināja pārdot skolas tirdziņā, ieturot nevien konditoru, bet jau krietni plašāku profesionālo prasmju loku.
Zēni, ko gatavojāt?
Mēs gatavojam šokolādes kūku.
Paši palīdzēja kāds?
Nu, tētis tikai nedaudz palīdzēja, nosauca, kas jāliek nākošais.
Bija sarežģīti gatavot?
Ne ļoti.
Diezgan viegli bija.
Skolnieki Ermīns, Rihards un Dominiks stāsta, ka šī nebija pirmā reize, kad viņi paši kaut ko gatavoja. Tāpēc viss bija labi. Arī skolēni tirdziņā izdevies kūku veiksmīgi pārdot.
Visu pirka pa 10 minūtēm kādām.
Skolniecēm Anastasijai, Anitei un Aleksandrai gan sākumā ar pārdošanu neveicās tik labi. Meitenes gatavoja saldos suši un konfektes uz kociņa.
No sākuma mums ļoti, neviens negribēja pirkt, bet vēlāk visi prasīja, vai mēs iedodam un izbeidzās.
Jā, bet vēl arī mūsu klases biedri klasē jau gribēja saldumu uz konfektes kociņa.
Kāpēc no sākuma negribēja pirkt, vai cena bija par liela?
Man liekas, tāpēc, ka saldies suši viņi pārāk skaisti. Jā, neizskatījās pārāk skaisti. Bet, kad pagaršoja, tad saprota, ka viņi ļoti garšīgi.
Visi sāka, ka gribēja vēl un vēl.
Savu nākotnes profesiju abas komandas gan nesaista ar konditoru profesiju.
Par ko gribētu kļūt paši?
Atver savu biznesu.
Par uzņēmēju, jā.
Es arī gribētu par uzņēmēju būt. Es gribētu palikt par robežsargu.
Es laikam par skolotāju.
Es gribētu būt par frizieri. Vajag.
Es gribu kļūt par to, kas taisa animācijas.
Bet mājās es arī gribētu gatavot ēdienus, un īpaši saldos.
Rēzeknes sākumskolas direktore Ilona Strāmkala atzīst, ka šāds pasākums palīdz gan skolēniem iepazīt konditoru un uzņēmēju profesiju, gan tas ir veiksmīgs un aizraujošs veids, kā skolēniem apgūt jaunas prasmes.
Būtībā tur ir tādas gan uzņēmēja spējas un prasmes, gan spēja prezentēt, spēja sadarboties komandā, prasme. Tās visas jaunās kompetences un prasmes, kas šobrīd ir valstī ārkārtīgi nepieciešamas, un arī mēs ejam līdz laikam, viss ir iekļauts jaunajā pamatizglītības standartā.
Skolēnu sniegumu vērtēja žūrija, kurā viens no pārstāvjiem bija uzņēmējs Andris Filipēnoks, kurš ir Rēzeknes beķerējs un picērijas vadītājs.
Bija ļoti garšīgi un patiešām patīkams prieks par to, ka viņi piedalās tādās iniciatīvās. Un tas ir priekš viņu attīstības liels pluss. Un arī mums kā uzņēmējiem ir patīkami saprast to, ka cilvēki darbojas, ka tā ir jaunatne, kas būs nākošie mūsu tālākie gājēji. Ja, un viņi veidos daudz ko nākotnē. Un ja jaunatne tagad to sāk darīt, ir redzams, ka viss ir kārtība.
Kopumā vairāk nekā 2000 skolēni no Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm karjeras nedēļā piedalījās dažādos pasākumos, iepazīstot dažādu profesiju pārstāvjus un saprotot labāk savas intereses. Lāsma Zutu, Latvijas radio studija Latgalē.